Dagan, hinn trúi förnöytur Íslendingsins, hefur fyllt honum allar álfur heims. Vestur íslenska skáldið Þorsteinn Þorsteinsson kveður svo. Finnst mér lýsa brjóst og bak, bjartra dísa geisla hringur, hvar sem íslensk tungutak, týnda vísu aftur syngur. Á stund erðileika og vonleysis orti Einar Þorgrímsson vestri Vinnipeg. Eg blauður orðin þræll og mun trauður gleyma nú væri auður vinur sæll að vera snauður heima. Vestur á Grænlandi yrki Sigurður Breiðfjörð mannsönga þriðju rímu í númarímum. Þar lýsir hann heimþrá útlagans. Hér á landi ekk þó uni, öllum þrautum langt frá, en sárþreyjandi mænir muni, móður skautið hvíta á. Guðmundur skáld Böðvarsson orti mannsöng tilengan Sigurði Breiðfjörð og hér tvær vísur úr þeim mannsöng. Margur gleymdi móður sinni, myrti löngun hjarta síns, en þig dreymdi í útlegðinni ástar söng til landsins þíns. Yður hljóðar heimskauts lendur, hugurinn reikar nætur skeið, vegamóður, vangja brendur, vöku bleikur heim á leið. Björn Jóhansson á skarði dalsminni kveður svo. Storms í fangi stynur hrönn, starið drangur hnuggin, strýkur vanga fölri fönn, fingra langur skuggin. Kristján Ólafsson minnist liðina yndistunda og kveður. Máist aldrei minni úr, morgun glaði kórin, eða hvernig eftir skúr angaði viðarmóðurinn. Vestur íslenska skáldið Guttormur J. Guttormsson kveður. Glóðin syndra glöðum eld, gefst mér yndi af þessu, totta ég vindili títt og held, tóbaks kindil messu. Á leið til Íslands með gullfaxa orti Karl Kristjánsson fyrðrandi alþingismaður. Vaxi heiður frónskur frá, ferða leiðum góðum, faxi skeiðar ólmur á, óðins reyðar slóðum. Baldur Eiríksson frá dvergstöðum í Eyjafirði sendi þingeskum kunningja sínum þessa vísu. Oft með pingju fer hann flott, fljóðin syngur kringum, með hringað upprett skott, arð frá þingeyingum. En þingeyingar voru ekki upp á það komnir að láta eiga hjá sér á þessum vettvangi. Sigurður Vilhjálmsson á Illugastöðum í Fnjóskadal svaraði: Þingeysk snilli og þelið gott, þarf eitt hilli bóta, nýja láta illa lagað skott, lafa á milli fóta. Margir sem flust á úr sveitinni muni geta tekið undir með Jónasi Tryggvasinni frá Finnstungum. Oft þó dável út við strand, indi ég gráum leiðum, átti þráin öll sín land, inni á bláum heiðum. Á áttræðis afmæli hins þjóðkunna hesta og ferðamanns Ásthers Jónssona frá Gottorp sendi Egil Jónasson á Húsavík honum þessa vísu: Minnast vil ég merkis dags, mæni á þínar slóðir, þó ég hafi ei hófnja fags, neggja ég til þín bróðir. Vísan og hesturinn hafa löngum átt samleið á vegum og vegleysum Íslands. Kristján Samsonarsson frá Bugðustöðum í Dölum kveður. Nú skal vakka vegum á, venja blakka káta, strjúka makka, strengi slá, stökur flakka látam. Margir muni geta tekið undir með Jóni skáldi Þorsteinssyni á Arnarvatni. Ég hef líka þráreint það þegar kólublómin að vonin mín í vettlingsstað verndi fingurgómin. Gísli H. Erlendsson veltir fyrir sig þessari hófari spurningum. Ætli það verði enn á ný örlög vona minna að drukna einhvern daginn í djúpi augna þinna. Hinum geiglausa fögnuði æsku árana lýsir Þormóður Pálsson frá Njálstöðum í þessum vísum. Æskan dáur heiðið háa, hljóð og fáum kunn, siglir þráin silfur gljáa, svala bláa unn. Þegar vaka stef og staka strengja tak og vor, öllað baki engan saka okkar klakaspor. Vísur Páls Ólafssonar yljuðu mörgum vísna vini er þær flugu nýortar á vangjum vindana landið. Nú hefur komið í leitirnar 350 blaðsýna handrit með eigin hendi Páls. Ljóð þau og vísur sem handrit þetta hefur að geyma er nálega allt óprentað. Og vil ég ljúka þessu vísna spjalli með fáeinum vísum úr þessu handriti og lýsir fyrsta vísan erfiðleikum Páls. Ekki er gleði frétt að fá, fúlli geði af vöku, þreyttur beði fer ég frá, fæ ei kveði stökum. Næst koma ástavísur orðaði konu Sigríðar að nafnim. Engan koss ég frá þér fæ, fyrir vísur mínar, svona ertu sí og æ, sár á varið þínar. Mínar ei, þú vísur vilt, valla samt þú getur á austur landi eignast pilt sem yrkir stórum betur. Gæti ég með ljóðum líst, láni mín og raunum, fyrir það ég fengi víst faðmlög þín að launum. Ef ég legði elskan mín ævinlega í stefin, alla hjartans ást til þín eldur hlýp í brefin. Þú, mín tæra, lífsins lind og ljósið vonar bjarta, þó ég drekki þína mynd, þystir samt. Mitt hjarta. Ein var svölun, eitt var skjól, ein var lind að finna, ein var stjarna, ein var sól, allra vona minna.